Gepli ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Lewap vilayatynda döwlete degişli ençeme kärhananyň işgärlerine goşadyrnak içinde ykdysady krizis, maliýe ýetmezçiligi sebäpli indi 3 aý wäri zähmet hakları berilmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji dekabrda Lewapdan habar berdi. İşgärleriň onlar çat bilen söhbetdeş bolan habarçynyň tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Lewabyň dürli zawodlar, fabriklerinde işleýän 1500-de goly işgär zähmet haklarynyň öz wagtynda tölönmek bilen bağlı kıyınçlıkları baştan geçiriyer. Olorun arasında Lebap Avto Trans Kerhanasının yük, avtobus ve taksi sürücüleri, Lebap Avto Yolları Kuruluşu Kerhanasının, Lebap Velayı Türkmen Pağta ve Pamuk Egrici Zavodlarının, Halı Fabriklerinin, Transgaz Hocalık İdarasının üyleri hizmet ediyen bölümlerinin işgärleri ve ova hizmet kerhanalarının mekanizatorları bar. Zavodların, fabriklerin ve kerhanaların resmileri işgärlerin sentyabr, oktyabr ve noyabr aylarında üçün aylık haklarını ıktisadi krizis, mali yetmezçiliği sebäpli tölep bilmeyendiklerine diyarlar. Olar edaraların hasabında pul yoktuğunu hem belleyerler. Resmiler fevral ayında aylıkların berilecektiğini hem vaada veriyerler deyip, ağdalan kerhanaların birinde işleyen levaplı işgär anonimlik şertinde havarçimize gurrun verdi. İşgärlerin ençemesinin sözüne göre, edara kerhanaların resmileri bu zavod ve fabriklerin eyetçiliğinin hususu taraplara berilmeğine karışılıyor. Yandığını hem aydiyarlar. Yönü bu barada cikmecik mağlumat bermeyerler. Resmiler telekeçilerin neme planları var ve neme etçeği belli del. Fevral ayında kerhanaların yapılmağı hem mümkün diyerler. Eğer şeyle olsa onda işgärlerin aylıksız ve işsiz kalmağı hem katı mümkün deyip levaplı işgär aittı. Havarçinin tasdiklamağına göre ağdalan kerhanaların farıp, dene ve çerjev etraplarındaki işgärleri zähmet haklarını almağı için her gün etrap häkimligine arş şikayet bilen yüz tutýarlar. Etrap häkimleri ellerinden gelýän dadyň ýokdugyny tekrarlaýarlar diýip lewaply işgär habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. İşgärleriň ençemesi aýlyk haklary berilmän soň, soňky aýlarda güzaran eklemek üçin prosentine pul kardalyp, uly bergi edendiklerini hem belleýär. Şeýlede habarçy Lewap welaýatynyň demir ýollary kärhanasynyň hem öz işgärleriniň 70%-ine gol oýuny aýlyksyz zähmet ruhsatyna iýberendigini we olary indi 4-5 aý wäri aýlyk ýa-da maddi ýardym berilmeýändigini hem aýtdy. Karantin sebäpli tölöksiz zähmet ruhsatyna iýberilen bu işgärleriň ykbaly döwletiň ýadyna düşmeýär diýip bu edaranyň adynyň efirde tutulmazlygyny soran bir işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosu lewaply işgärleriň aýlyklarynyň indi 3 aý wäri berilmezligi we käbir zawodlar, fabriklaryň hususlaşdyrylmak ýa-da ýapylmak ähtimallygy barada agdalan kärhanalardan kommentary alyp bilmedi. Bu barada Lewap welaýat we Farab, Dene ve Çerjew etrap häkimlikler bilen hem habarlaşyp, goşmaça maglumat alyp bolmady. Türkmenistan indi 4 ýyla golaý wagt wäri ýiti ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär. Bu döwrüň dowamında ýurtda ençeme iş ýeri ýapyldy. Ministrlikleriň ve pudak edaralarynyň bir näçesi biriktirildi. Dürli edara kärhanalarda iş orunlary kemeldildi. Şeýlede adatlygyň habarçylary ençeme edara kärhananyň öz işgärleriniň aýlyk haklaryny wagtynda tölä bilmeýändigini habar berdiler. Munun bilen bir wagtda pandemiýa sebäpli girdilen karantin çäklendirmeler sebäpli ençeme kärhanada işgärleriň tölöksiz zähmet ruhsatyna iýberlendigi barada hem habarlar bar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we munun bilen bagly kärhanalaryň hem de ýylatyň ýüzbeýiz bolýan bökdönçlüklerini aç-açan boýun almaýar. Muňa derek hökümet maslahatlarynda ýygyderli ykdysady ösüş sanlary getirilýär.